Postulasagan, 27. kafli. Þegar ákveðið var að við skyldum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir, seldir í hendur hundraðshöfðingja, er Júlíus hét, úr hersveit keisarans. Við stigum á skip frá Adramítium sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónsku maður frá Þessalóniku, var okkur samferða. Á öðrum degi lentum við í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þykja umönnun þeirra. Þaðan létum við í haf og sildum undir Kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sildum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfilíu og komum til Mýru í Líkíu. Þar fann hundraðshöfðingin skip frá Alexandríu er sigla átti til Ítalíu og kom okkur á það. Siglingin gekk tregt allmarga daga. Komumst við með herkjum móts við Knítus, en þar bægði vindur okkur. Þá sildum við undir Krít við Salmóni. Við beittum þar hjá með naumyndum og komumst á staðeinn sem kallast Góðhafnir í grennd við borgina Laseu. Enn leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég, góði menn, að sjóferðin muni kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi okkar. En hundraðshöfðingin treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því er Páll sagði. Höfnin var óhendug til vetrarlegu. Því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn er á Krít og veit til út suðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sildu fram með Krít nærri landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnýrðingur. Skipið hrakti og varð því ekki beitt upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Við hleyftum undir litla ei sem nefnist Káta. Þar gátum við með naumyndum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndi bera inn í Sirtuflóa. Því feldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti okkur mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir fyrir borð með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll von að við kæmum staf. Nú höfðu menn lengi einski smatar neitt, þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti. Góðir menn, þið hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, því engin ykkar mun lífi tína, en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Okkur mun bera upp á einhverju eigi. Á miðnætti, þegar við höfum hrakist Adríahaf í hálfan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að okkur kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 akkurum úr skutnum og þráðu nú mest að dagur inni. En hásetarnir reyndu að strjúka af skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera að færa út akkri úr framstafni. Þá sagði Páll við hundrashöfðingjan og hermennina: Ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, getið þið ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla til að neyta matar og sagði: Þið hafi nú þraukað hálfan mánuð fastandi og matarlausir. Það er nú mitt ráð að þið matist. Þess þurfið þið ef þið ætlið að bjargast. En engin ykkar mun einu hári tína af höfði sér. Að svo mæltu tók hann brauð, gerði Guði þakkir í allra augsýn, braut það og tók að eta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá er þeir höfðu etið sig metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. Þegar dagur rann, kenndu þeir ekki landið en greindu víkeina með sandfjöru. Varð það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum, leistu um leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hrærðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrútinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kæmist undan á sundi, en hundraðshöfðingin vildi forða Páli og kom í veg fyrir ráðagerð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skildu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands.